ir nepilna mēnesi atpakaļ, tiešām ievērojami ir pieaudzis personu pieprasījumu skaits, kuri interesēs, tātad, kas par viņiem ir pieprasījis datus iedzīvotāju reģistrā. Es gribu norādīt uz to, ka, lai persona saņem šo te auditācijas informāciju, tad ir rakstveida pieprasījums, kurā ir jānorāda laika periods, par kuru ir, teiksim, vēlme saņemt šo te auditācijas informāciju, kā arī jānorāda saņemšanas veids, un tas pareizais saņemšanas veids būtu vai nu klātienē ierodoties nodaļā, vai arī jāpieprasa elektroniski, tad pašai personai rakstveidā būtu jāpiekrīt savu datu pārraidē nešifrētā veidā. Tas ir jau uz e-pasta grib saņemt atbildi. Protams, tas ērtākais veids būtu caur portālu Latvijā Lētījumā e-pakalpojumu iesniegumus iestādēji, arī turpat portālā šo atbildi saņemt.